Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ja, der var nogen, ja. Der mødte ind 3 kvarter efter den aftalte tid.
Det synes jeg ikke, vi skal tale om overhovedet. Altså, det er fuldstændig irrelevant for den her samtale.
Mm-hmm.
Ja, men jeg vil godt indrømme, at jeg har siddet 3 kvarter ude på Lønbymotorvejen og kigge på sådan en blå blink.
Ja, nu men, får du det til at lyde som om, at det faktisk var ret alvorligt, at du var involveret i noget.
Jeg ved ikke, om du har set min lårben.
Nej, det var væk nemlig. Jeg kunne ikke se det. Og der synes jeg faktisk, det er flot, du møder op alligevel. Ej, jeg var faktisk kun vred, fordi så var jeg nødt til at sidde og arbejde i de 3 kvarter.
Ja, det er sgu ked af.
Det var ikke særlig rart.
Men Jesper, jeg tænker, at du måske bare starter med sådan at introducere dig selv.
Ja.
Hvad siger du til det?
Bare for, at du slipper for det.
Ja, for jeg gider ikke lave noget
af det. Du aner ikke, hvem jeg er, gør nu.
Det er noget med, at du har en...
Jeg har ned over andet hoved på dig.
Nej, det er noget, du har en kolonial forretning i Korsør, ikke?
Nej, det er den anden. Det er Jesper Buch.
Og det er Jesper
Jeg hedder Jesper Suslak, og jeg er skuespiller og manuskriptforfatter og instruktør. Og er her, fordi at jeg lige har lavet en serie, der hedder Bag Enhver Mand, som kommer på DR1 til nytår. Sammen med Julie Rodbæk. Vi har skrevet og instrueret den sammen, og spiller også hovedrollerne sammen. Det er sådan en ting, vi gør. Det er en ny serie, som handler meget om køn, blandt andet.
Ja.
Den handler om magt. Den handler om forandring. Den handler om alt det, der er sket i samfundet de sidste især 10 år, som vi har prøvet ligesom at...
Kondensere lidt ned, måske?
Ja, til en fiktionsform, hvor vi tager det seriøst og prøver at vende de her problematikker, der har været op i samfundet. Men på en sjov måde også, hvor vi laver lidt sjov med det, hvilket er noget af det, man virkelig ikke skal med de her meget vigtige politiske hotte emner. Det er i hvert fald ikke at lave sjov med det.
Ja.
Så det prøver vi alligevel.
Men skal vi ikke træde lidt ned dem i dag? Så?
Jo, men lad os vade rundt
dem. Ja, jeg synes også. Men det er også derfor, jeg synes, det var spændende at tale med dig, fordi jeg selv jo arbejder meget med mænd og ja, par, og den der dynamik og kommunikation, det er jo enormt interessant at se, de der ting.
Ja.
Og det er jo det, du vil sådan, faktisk lidt, det kan man godt kalde dig lidt sådan en sommelier inden for det område efterhånden. Inden for
maskulinitet og køn.
Inden for dansk film i hvert fald.
Nå, ikke? Ja, tak.
Kunne man ikke godt sige det?
Det vil jeg ikke sige, men
så siger jeg det for dig.
Du siger det.
Jamen, det synes jeg, det er I gode til.
Tak.
Hvorfor tror du, at det fungerer så godt, det I laver? Hvad er det, I gør anderledes? Det er ikke, fordi du skal pitche mig en ny serie.
Nej.
Jeg bliver bare nysgerrig på det. Hvad er det, du tror, I har set?
Jeg tror, det vi lykkedes med fra starten af, det er, at vi starter med noget, som vi synes er vigtigt, og som vi synes, der skal laves noget om, og som vi også fornemmer, nogle andre synes er interessant og vigtigt. Og hvor vi synes, vi har nogle tanker, som det som regel er opstået af, at vi har siddet og snakket om noget, som fylder meget i vores hoveder. Det var det, 30-årskrisen gjorde, uden vi måske kaldte den det på det tidspunkt, men livet omkring de 30 fanget mellem ung og voksen, det synes vi var vigtigt, det synes vores venner var vigtigt. Der var en masse problematikker, der opstod i det her hul imellem de to steder i livet, som vi synes, der manglede noget om. Mm. Og der var nogle vigtige perspektiver, som vi synes, der var vigtige at tage fat i. Det er den ene ting, det tematiske, det gælder både det første, vi lavede, det satire, vi lavede, det gælder 29, det gælder også den serie her. Og så tror jeg, det er den her blanding af drama og humor, som jeg tror, folk er enormt glade for.
Ja.
Fordi at den bare rummer sådan begge sider af livet. Og det er ikke så sjovt, så det bliver dumt og overfladisk, og det er ikke så dramatisk, så det bliver tungt og... og støde at komme igennem. Så vi prøver ligesom at have begge dele med.
Det, jeg synes, det er lidt interessant, ikke? Også det, altså, jeg godt kunne tænke mig at pille lidt i, det er netop den der krisen, ikke? Altså den der 30-årskrise, som er sådan lidt, jeg tror den, for nogen bliver det jo, altså jeg havde jo en 40-årskrise. Jeg tog lige 10 år til, før jeg fik en god krise, ikke?
Mm.
Med skilsmisser, og fandt ud af, at jeg nok ikke rigtig ville lave det, jeg lavede, og altså der var sådan mange ting, der lige pludselig sådan, væltet rundt, ikke?
Jo, jo. Det er også derfor, vi brugte ikke ordet 30-årskrise så meget selv, fordi det handlede egentlig bare om krise i livet. De valg, du træffer, som gør, du ender et eller andet sted, og din egen evaluering over, om er du egentlig glad her? Var det det, du ville? Hvorfor var det, du traf det her valg? Hvorfor var det, du endte her? Nu står du her. Hvordan var det så egentlig? Var det det? Og det synes jeg virkelig personligt, at der er tit ting, som jeg drømmer om eller ønsker at opnå, som jeg så bagefter finder ud af, bare var billeder af noget, som intet har med den virkelighed at gøre, når man står der. Og det kan der så være alle mulige grunde til. Men om det så handler om den bolig, eller den kæreste, eller det arbejde, så når du så står der, så er det noget.
Men tror du, måske i virkeligheden også, den gør jeg højt, men netop det der med, at vi har nogle idéer om, hvad vi skal nå. Altså, fordi det kan jeg i den grad kende for mig selv. Altså, det var nok det, der ramte mig mest ved det der med, at jeg havde den der krise, hvor at jeg blev skilt, og jeg tog en ny karrierevej, og så videre. Det var jo i virkeligheden de der billeder og idéer om, hvad det skulle være at være, ja, i mit tilfælde, en mand, en heteroseksuel, cis-kønnet mand.
Mm.
Kan du genkende det?
Ja. Det er jo det, jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan undsige os at have forventninger til os selv. Jeg tror, og det må være bliss at være der, hvor du ikke har det. Ja, jeg vil sige, jeg kender nogen i mit liv, som jeg tænker, hold kæft, hvor er du heldig, at du har den evne til at sige, bare det her, det er fint.
Ja.
Og ikke hele tiden skulle lidt mere, eller noget lidt bedre, eller lidt hak op af stigen.
Hvordan har du selv sådan oplevet, ja, nu kalder vi den krisen, ikke? Men at den transition mellem at være, hvad skal man sige, ung og måske lidt frygtløs, og måske man ikke tænker på så mange ting, der kan være. Så det hele er lidt konsekvensløst på en eller anden måde. Ja. Og synes, det kan jeg huske min egen 20'er, der var, jeg tænkte sgu ikke meget over F2-lån, eller om gav videre, om jeg nu fandt den rigtige. Hvordan oplevede du det?
Det var meget konkret faktisk, da jeg kom ud af et forhold som 29-årig, som blev sådan meget, der stod pludselig 30 på døren, og så var det bare at gå ind ad den med alt det, der fulgte med der. Jeg kunne også have været 28, jeg kunne også have været 34. Det handler jo om, at der sker et eller andet i dit liv, som ændrer sig.
En krise, potentielt.
Ja, eller sådan noget, som der i starten, fordi jeg synes jo, det var dejligt, tror jeg godt, jeg kan sige her så mange år efter, det var dejligt at komme ud af det forhold. Det var en rigtig, rigtig god ting. Så krisen kom først 4 måneder senere.
Ja. Hvad skete der? Kan vi pille lidt af det?
Ja,
det synes jeg er super spændende.
Det var, at efter et breakup, som er tiltrængt af dig, jeg tror også, kvinder og mænd er lidt forskellige. Kvinder dykker direkte ned i følelsen og lider og søber rundt i den og græder som pisket i nogle uger, en måned. Og så er det videre. Ja. Og mænd, de går ud og nyder friheden og har det dejligt og tager sig ikke rigtig af, hvad der foregår inde bagved. Og så i mit tilfælde, så kom efteråret, og det var også det, jeg pludselig mærkede det der med, at der var nogle venskaber, jeg ikke havde plejet i 4 år og sådan noget. Så pludselig så opstod der sådan en efterårstomhed. Det blev mærkt udenfor og sådan noget.
Ja.
Og det var der, jeg nok mærkede den. Jeg havde søbet rundt i 20'ernes letsindighed og fast parforhold. Havde kørt stille og roligt frem med at gøre mit psykologistudie færdig. Som også, du ved, når du er på et studie, så forholder du dig jo ikke rigtigt til noget, før du er færdig med det. De store spørgsmål omkring, hvad skal jeg så gøre nas, men at vælge et valgfag her til efteråret, det er nemt nok, så man tager det stille og roligt derudaf. Der er ikke et stort spørgsmål, der banker på. Så nu stod jeg pludselig, og jeg havde været på vej mod, måske, det var jo egentlig ikke det, jeg ville, og det var nok også det, der var galt, men jeg havde været på vej mod et fast parforhold, der kunne blive til fast bolig og familie. Jeg havde en uddannelse, der var ved at være færdig, som kunne blive til et arbejde. Jeg kunne se, at firkanten var ved at være fyldt ud, sådan den kasse, jeg skulle ned i. Ikke? Problemet var bare, at jeg var ikke glad for den kasse. Jeg havde ikke lyst til at være i den. Og så sammen med et breakup, så det er en stor ting. Der er en masse venskaber, der ryger, fordi dem kæmper man gennem den anden. Der er en hverdag, der ryger. Der er en bolig, der ryger. Du ligger på en madras over hos din kammerat på stuegulvet, og snart 30, og tænker, det var virkelig ikke her, jeg havde regnet med at være som 30-årig. Og så, at jeg var ved at være færdig med studiet, og skulle til at finde ud af, hvad jeg vælger med mit liv. Og der stod jeg virkelig med en virkelighed, der ikke levede op til det billede, jeg havde.
Ja.
Men det var jo nødvendigt, og det skulle til. Og det var jo bagefter set bare sådan, det skulle være. Det gjorde bare lidt ondt.
Hvad er det for nogle tanker, du gør dig? I det, når du nu står der i en mørk efterårsdag. Altså, hvad er det for nogle ting, der sker i dig? Det blev meget dramatisk, kan jeg mærke det, med at sige det på. Men jeg mente ikke så dramatisk.
Hvad sker der egentlig?
Hvad sker der egentlig der? Hvad tænker du nu, tænker?
Ja. Hvad sker der? Tvivl, usikkerhed, sådan frustration over, hvor jeg er henne. Skuffelse måske over en selv.
Hvad var det, du skuffede over?
Over, at jeg ikke var der, hvor jeg havde regnet med at være, eller ikke havde fået styr på det før, eller... Du ved, det var bare ikke et fedt sted at være, fordi pludselig var der ikke rigtig noget, der fungerede.
Altså, hvad mener du med, at der ikke er noget, der fungerede?
I forhold til de parametre, man ligesom har i livet, som man kan måle ud fra,
at der var... De der diaspillere, vi har om, hvordan tingene skal være?
De fem søjler, arbejdet, familie, venskaber, bolig, arbejde, de der ting, du skal have styr på for at have et godt liv. Ja. Vil sige, jeg havde familie, jeg havde venner, men du ved, fundamentet, grundskitsen for, hvad den retning, mit liv havde haft i 4 år, blev lige revet ud, og så skulle jeg også til at male forfra.
Så hvad lærte du?
Jeg lærte at forholde mig til mit liv, tror jeg, og at du ikke kan skubbe de svære beslutninger foran dig for evigt, og at det også er en god ting at gå igennem det der svære, hårde, ubehagelige. Ja. Så længe man gør det med lidt ærlighed og lidt kærlighed.
Hvordan havde du det før med det? Altså det der med at tage ansvar for de der ting, vi ikke rigtig har lyst til at kigge på?
Det er ligesom alle andre, eller ikke alle andre, men ligesom de fleste andre, lyst til at gå en stor bu udenom. Det er det, der er det sjove. Der er folk, og det er jo så fordi, jeg har ikke nemt ved at tage det. Jeg synes, det er vanvittigt ubehageligt, og jeg kan ikke lide at være i konflikt med de mennesker, jeg holder af. Men bare fordi, det gør ondt på mig. Det har jeg skulle blive bedre til med årene. Så derfor, det var blandt andet det, der gik galt i det forhold. Ikke? Det var ikke at få snakket om de ting, der ikke fungerede. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til at råbe det højt, fordi man er ved at blive sindssyg. Det gælder begge parter. Og så efterfølgende, så lærte jeg jo ligesom, okay, det er så vigtigt at finde en, som der ikke lader mig gå og rute rundt, hvad hedder det? Nusse med problemerne.
Ja, marinere lidt for meget alene.
Ja, præcis. Ja. Og så fandt jeg en rigtig rusker.
Ja.
Og så fandt jeg ud af, at det var heller ikke løsning. Sådan fungerer det heller ikke. Men det er jo fordi, der er jo nogen, der sådan ikke kan se en lille antydning af en konflikt, og siger, hvad er det for noget? Hvad er det? Ja. Ej, hvad er det, der foregår der? Hvad er det for noget? Har vi lidt det derovre? Og det er jo også skønt at have det træk også, men det kostede lige for meget.
Det var for asken til ilden.
Ja, virkelig. Og det nytter heller ikke noget. Nej. Og så kan man sige, selvfølgelig det er dejligt at finde en, der komplementerer en og hjælper med en med det, man synes, der er svært. Men den korte historie er jo, at de der ting er du nødt til at løse med dig selv, uanset hvad. Der kan bare være en, der hjælper dig med det, men det er stadigvæk dig selv, det handler om.
I den relation, du havde, der ikke gik så godt, da du var 29, var I lige gode om ikke at fortælle om tingene?
Ja.
Ja.
Det er man jo nødt til. Altså, så kan man sige, at det kan være, at der er en, der bliver ved med at skubbe lidt på, og bliver træt af at skubbe på. Men...
Vi var begge to gode til bare sådan at sminke.
Ja.
Sminke livet.
Wow, meget smukt billede. Utroligt ikke hold.
Ja, der kan dag og lå rådne over hjørnet, I kunne ikke...
Ja, kadaveret af vores kærlighed. Hold da kæft. Jeg stank af lige, da jeg flyttede ud.
Ja, så du lærte i virkeligheden noget med, at du skulle tage mere ansvar for de svære ting også.
Ja, egentlig for mine egne følelser, ikke?
Ja. Var du trænet det? Altså, er det noget, som du har i dine yngre... Hvis du sådan kigger på dine venskaber, og hvis du kigger på dine tidligere relationer, uden at vi skal gå tilbage for meget med dine forældre.
Men, min barndom.
Ja. Hvordan så det ud med at tage sig sådan nogle ting?
Jeg kan huske utrolig langt tilbage, altså sådan usandsynligt langt tilbage, at ønske at undgå de stærke, ubehagelige følelser.
Ja.
Det har jeg, som om det føles nærmest sådan medfødt. Som er jo, altså, det er jo igen også noget sådan forholdsvis almindeligt, at vi mennesker bryder os jo ikke om at have det dårligt. Så derfor prøver vi at undgå det, så vidt vi kan. Men de træk, som jeg senere oplevede som voksen, kunne jeg godt se, okay, de har faktisk været der. Min impuls til at lade være, min impuls til at trække tilbage, min impuls til at lade som om.
Ja, at alt er fedt.
Ja, det kan jeg huske sådan fra mini lille bitte dreng.
Ja. Så hvordan undgår man så de ting?
Ved at kort sagt lade være med at konfrontere det. Det kan jo være frys, flygt eller kæmpe.
Ja, ja, fight or flight, ja.
Ja, og så kan du, så har du mulighed for at fryse eller flygte. Ellers må du blive at kæmpe, ikke?
Ja. Men knap så meget kæmpe, mere noget med at meget mere bakke.
Det er helt klart ikke min naturlige impuls at kæmpe.
Nej.
Det er noget, jeg har måttet træne mig op til som voksen. Ved at sige, jeg kan ikke have det arbejde, jeg har. Jeg kan ikke have det voksenliv, jeg gerne vil have, hvis jeg altid prøver at søge kompromis og søge udenom og passe på og hellere lad os tage det senere eller lad os lade som om det ikke skete. Og sådan noget. Det kan du ikke. Så kan du ikke have et voksen ansvarligt liv. Og mit arbejde er, og de flestes arbejde, altså det at være i voksenlivet og ude på arbejdsmarkedet, det er at være i et miljø, hvor der nogle gange kan være konflikter, og det kan der også i mit. Og når du står på et sæt, hvor tingene går stærkt, og du ved, der er ikke plads til at gå rundt om den varme grød, der bliver man nødt til at tage tingene up front.
Ja.
Og så som skuespiller, sjov nok, det nytter heller ikke noget som skuespiller konstant at søge væk fra følelser. Du skal også have adgang til dem. Du skal også kunne vise dem. Du skal være transparent følelsesmæssigt som spiller, eller kunne være det i hvert fald, så du har adgang til dem, til hvis det er det, en rolle kræver. Det kan også sagtens være, at du skal spille en, der er fuldstændig tillukket og tilknappet, som jeg spiller nu i Bane Hver Mand, for eksempel, hvor jeg virkelig spiller en træmand, der ikke har adgang til noget som helst, og heller ikke vil have det.
En vred kokkemand.
Ja. Ja, og vrede har han selvfølgelig adgang til. Vrede aggression, det ligger meget let.
Ja.
Men ellers ikke. Men ellers, når man skal spille, så skal man jo have adgang til følelser, fordi det giver dig en bredere palette af at kunne bruge dig selv som menneske. Så derfor har jeg også sådan helt konkret sådan arbejdsværktøjsmæssigt været nødt til at træne det op. Det er at gå ind i tingene, skabe drama. Det skal man jo som skuespiller.
Ja. Hvorfor synes du, den der dynamik mellem manden og kvinden er så interessant?
Lige nu synes jeg, den er særlig interessant, fordi jeg lige har... Eller jeg arbejder faktisk meget med det, fordi jeg arbejder sammen med Julie Rudbæk, og det ender tit med, at vores dynamik og vores karakter forståelse hele tiden har sådan en yin-yang kønsting, tror jeg, fordi vi har det sammen i manusrummet. Så når vi udvikler, når vi skriver, når vi tænker, når vi diskuterer, så er der hele tiden det element af mand, kvinde, yin-yang i det, som jeg tror kommer rigtig meget ind i vores projekter. Men ellers synes jeg jo generelt, at det er bare mennesker og menneskelige relationer, der er interessante. Og at netop ikke altid synes, at kønsfortegnet er den mest interessante vinkel på det. Det kan vi jo sagtens gøre her, fordi at din podcast hedder Handkøn, men tit, hvis du insisterer.
Ja, ja.
Men ellers så
det
synes
gør jeg ikke.
Nej, fordi det er jo tit, at det kan blive enormt reduktivt og komme til at ikke at komme tæt på noget meget klogere, fordi at man insisterer på, at det havde nok noget med køn at gøre.
Det er egentlig en mænd i, men det er måske sådan... er blevet usandsynligt opmærksom på, det er, at jeg er også enig med dig i, at altså, følelser for mig handler ikke om, du er en mand eller en kvinde. Altså, jeg møder jo lige så mange kvinder, ej, ikke lige så mange, men også mange kvinder, som ikke er særlig dygtige til at være sårbare, eller har en meget hård yderside, eller en hård overflade. Men jeg synes, den største del af de mænd, jeg møder, både dem, altså mine klienter, hvis jeg laver foredrag, eller hvis jeg taler med gæster som dig, så er det jo tit, at jeg fornemmer, men tit ikke er særlig bevidste om, at de har en palette af følelser, som de faktisk skal have adgang til. At det der med at være sårbar, altså apropos den meget vrede kok, du skal spille, eller spiller nu her i serien, ikke? At vi simpelthen bare ikke er bevidste om, at det er en ret vigtig palette at have adgang til.
Ja, det kommer an på, hvem man spørger.
Hvem skal man spørge om det, tænker du? Som ikke er enig.
Det er fordi, at jeg fornemmer uden at kende dig, at vi sidder her som sådan to relativt moderne mænd. Jeg kan sige, jeg var til et kvindefroarrangement, som Sara Bro kørte, hvor vi sad mig og Abdel og Flemming Møldrup, og vi skulle snakke om tabuerne i mandefællesskaber. Hvad er det, vi ikke kan, tør, vil tale om?
Ja.
Og det var en ret god og et godt spørgsmål, synes jeg. Det havde været rigtig interessant, hvis man havde haft en smed fra Esbjerg med os. Til lige at fortælle det, fordi det endte faktisk med, at vi sad tre relativt moderne, reflekterede mænd, som endda får penge for at reflektere om de her ting og snakke om de her ting, som skal sidde og gætte lidt på, hvad nogle stereotype mænd et eller andet sted kæmper med. Fordi at jeg tror, hvis, når vi snakker om mænd er svært ved at være sårbare, mænd har svært ved at reflektere over følelser, mænd har svært ved at snakke om følelser, så vil jeg gerne grave lidt i, hvor er det mænd, som også kan stadigvæk have svært ved det. Men det mere interessante er nogle andre mandetyper, som har svært ved det, og hvordan man når dem, og hvordan de kan komme hen over at få mulighed for at reflektere. Men det bliver også nemt mig, der sidder med nogle stereotype idéer omkring, hvordan en mand, som er smed i Esbjerg, er. Så vi hurtigt kommer til at tale ned til ham, og det er derfor, jeg er lidt wary med at gå ind i sådan et spørgsmål, fordi jeg kan bedre sige, hvad er det, hvor er det, det er svært for mig, ikke?
Jo.
Ikke at mænd generelt har det svært med det.
Det forstår jeg også godt, og det er jo heller ikke, fordi det skal være sådan en reducerende, nedkogt bouillon-tærning af, at det her, det er maskulinitet.
Mm.
Men jeg oplever bare, altså stadigvæk med mig selv, også, altså jeg om noget sidder jo og piller mig selv i navnen og undersøger i, hvor jeg er sårbar i dag, og hvad må det handle om?
Ja,
og
det er ikke dit største problem at komme derhen.
Det er ikke mit største problem at komme derhen, men det er jeg synes stadigvæk, det er en kompleks størrelse. Ikke?
100%.
Men for mig handler det også bare om at sige, okay, vi skal finde en eller anden form,
ja.
Der er vores form. Og når jeg siger vores, så mener jeg, hvis du har en mere tendens til det maskuline side, ikke? Hvis du er en handkøn eller en maskulin måde at være i verden på, det synes jeg er interessant at sige. Hvordan kan vi finde en form, der er vores egen?
Ja.
Kan du følge mig lidt i den?
Altså en refleksion og en sårbarhed, som ikke er mindre maskulin.
Ja.
Ja.
Men også fordi, det jeg jo tit lidt oplever, det er, så er der en feminin måde, man skal være sine følelser på. Så jeg er med på, at der er både maskulin og feminitet i alle mennesker, men at så bliver det jo tit noget med, at man sådan copy-paster noget over hos kvinderne, og så prøver man den ligesom lidt af. Og det ved jeg ikke helt, hvordan det går med det. En af årsagen til, at jeg laver det her, det er jo også for at prøve bare at tale om tingene, som de er.
Mm.
Jeg er meget vild med den måde, som kvinder taler om deres egne følelser på, og den måde, som de undersøger deres univers på, og tager dig med ind i samtalen. Jeg taler meget med kvinder, de har jo meget sådan en cirkulær måde at komme frem til nogle ting på,
ja.
Og mænd er meget sådan noget A til B.
Ja.
Så
eller bare A.
Eller bare stop. Stop for A, ikke? Men det der mere og mere at sige, okay, men kunne vi ikke bare tale om det, som at det bare var noget, der var i os, uden at det skulle være noget med, at når du gør, og når jeg tænker, og så videre.
Ja, helt klart.
Kan du følge mig lidt i den?
Ja, men det er bare, jeg føler faktisk med de drengevenner, jeg har, er vi et ret godt sted, hvor jeg både kan se, at det ikke er, fordi træmanden er helt uddød,
ja.
Og det er bestemt heller ikke, fordi vi sidder og kører i cirkulære refleksioner omkring følelser og sådan noget. Men jeg kan bare se, at vi har lov til over for hinanden at tale om det. Og det er stadigvæk måske kun 20% af tiden. Jeg er jo dybt fascineret af det der med, at kvinder kan sætte sig ned, og så det første, de spørger ind til, det er noget dybt og sårbart og vigtigt.
Ja.
Og hvis du så møder dem en time senere, så er de stadigvæk der. Altså, der er ikke nogen... De har ikke nødvendigvis fundet en løsning, og de prøver heller ikke at finde en løsning. De snakker sammen, de reflekterer, de styrker hinanden.
For mange kvinder, og det synes jeg er enormt interessant, det her uendelighedstanken. Der er ikke noget om, vi skal finde noget. Vi skal ikke finde frem til noget.
Nej.
Det er ikke sådan noget med, så tager du ned på torsdag og kører grønne sokker. Altså, det er ikke det, det handler om. Det handler om farven grøn, og hvad er en sok, og... kunne man finde den sok et andet sted, og så videre. Ikke?
Og det er sjovt, fordi det er jo, apropos, du sagde det med maskulinitet og feminitet før, det er jo også vigtigt at adskille, synes jeg, mandighed og kvindelighed, og maskulinitet og feminitet, fordi som du siger, alle har forskellige træk, og der vil jeg nok kalde det et ret fascinerende maskulin træk, det med, kom så hurtigt derhen som muligt, ikke kig til højre og venstre, og stop.
Ja.
Og så er vi færdige med det, og så kan vi komme videre. Og det er træk, jeg ser både i kvinder og i mænd.
Og det synes jeg er et godt træk.
Det kan det være i nogle sammenhæng, ikke? Men det er også rigtig, rigtig dårligt. Hvis du kommer til en og siger, jeg har det altså rigtig dårligt med det her, jamen, så må du komme videre.
Ja, det er ikke
altså,
det er en dårlig løsning.
Jamen, nu kan du ikke kage rundt i det mere. Og jeg gider faktisk heller ikke bruge tid på at snakke med dig om det. Det er både en følelse, som jeg, eller den måde at reagere på, som jeg tydeligt kan høre. Nu siger det nærmest som en joke, fordi det er så dårlig en reaktion. Men samtidig kan jeg også godt selv have den reaktion nogle gange.
Ja. Men det er jo kombinationen, der er interessant, ikke?
Jo, og det, der er formålet med det hele, tænker jeg, det er at finde det der sted, hvor, som sagt, når jeg sidder og snakker med mine venner, det kan godt være, at 80% af tiden er, og det lyder også som en fucking kliché, men det er politik, historie, teknologi, arbejdsmæssige ting. Det var 4 fingre, og den sidste finger er familie og følelser.
Ja.
Småbørn, hvordan går det med kæresten? Har du det okay for tiden? de andre kan også godt involvere, altså arbejde kan jo også godt involvere identitetsmæssige refleksioner omkring, er det det, jeg vil, og sådan noget, som der også er en sårbarhed og en inderlighed i. Men det der med at snakke direkte rent på følelserne, på forholdet, på det private, på kæresten, familien, forældre osv. Med mine drengevenner, jeg vil sige, det er sådan 20% af tiden.
Ja.
Hvilket også er nok for mig. Altså, det, der er mange ting, jeg gerne vil snakke med dem om. Og det vigtigste er jo bare, at der ikke er et tabu, sådan så vi har et forhold, hvor vi kan snakke om alle mulige ting, men du skal helst ikke komme for tæt på, hvordan jeg egentlig har det. Fordi så ryger venskabet fuldstændig på gulvet, for mig i hvert fald. Det, der definerer mine venskaber, det er, at jeg ved, at jeg kan sige hvad som helst til dem.
Ja.
Og så dømmer de mig ikke, og de lytter, og de forstår forhåbentlig også, og jeg faktisk får noget ud af at snakke med dem om det. Og det er derfor, at det synes jeg godt, tilbage til de oprindelige spørgsmål, det synes jeg ikke er noget problem for mig og mine drengevenner. Og jeg føler heller ikke, at vi skal bruge nogle pædagogagtige redskaber for
skal sådan at komme derhen. I gang?
Nej, overhovedet ikke. Nej. Fordi at det er, og det er også drenge fra Jylland og så videre. Altså, vi ikke skal lyde som om det er ren København.
Der er også en enkelt smed fra Esbjerg?
Nej, desværre ikke.
Okay.
Men at det er også en generationel ting, tænker jeg, at hvad kommer du fra baggrund, og hvordan kender man hinanden og så videre. Men jeg synes bare godt, vi kan i et ret til tilfredsstillende omfang.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Jeg vil gerne tilbyde dig at blive klogere på dig selv, tage et mere bevidst ansvar for dig og dit følelsesliv, og ikke mindst blive den bedst mulige partner i din relation. I mit nyhedsbrev giver jeg dig enkle råd og håndterbare værktøjer, der er lige til at gå til og er lette for dig og din partner at træne. Du får også specielle tilbud og invitationer direkte i din inbox. Tilmeld dig ved at bruge linket i show notes eller via min Instagram-profil Handkøn.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Og nu tilbage til episoden.
Det vil sige, at du har nogle venner, hvor at hvis du går og har det rimelig svært med et eller andet, så løfter du hånden og siger, jeg går sgu og bakser lidt med det her for øjeblikket. Bitten og jeg, vi
har det sgu
ikke, godt for i tiden.
Ja.
Og så bliver det modtaget.
Ja.
Jeg tror også med mine venner, det er meget det samme. Altså, jeg har måske lidt en tendens til, at jeg meget gerne vil høre, om folk har det virkelig godt, eller hvad der sker ind i dem. Ja. Fordi det er jo også, det er måske sådan en occupational hazard, ikke?
Nærmest grave lidt.
Jeg kan godt lide sådan at grave, hvordan...
Så godt har du det, hvis det heller ikke.
Ja, du ser ud som om, der er noget galt med dig.
Skal du passe noget med at sige? Du ser ikke så godt ud for tiden.
Du ser ikke så godt ud for tiden, når du er ked af det. Det, jeg mener med, at der var noget godt i det, også at kunne være sådan lidt fra A til B, det er jo også det der med både sådan at kunne undersøge noget med hinanden, men så samtidig kunne sige, jeg hører dig sige det her, må jeg komme med et forslag til, hvad du gør? Ja, det må du gerne.
Mm.
Ikke?
Mm.
Kunne man forestille sig, at du gjorde sådan her? Der synes jeg, at vi mænd kan noget. Nu bevæger jeg mig ud et sted, hvor der er potentielle far for, at vi får breve.
Ja,
du får breve hjemme.
Lad os løbe den risiko.
Ja, skal vi gøre det?
Vi prøver at sige noget.
Ja.
Jo. Jamen, men jeg synes jo begge dele, det nytter ikke noget at snakke cirkulært om ting, når ikke kommer nogen vejen overhovedet kun. Når det er sagt, så når jeg siger, at jeg kan snakke med mine drengevenner om alting, og det så kun er 20% af tiden, så må jeg også sige, der er jo også noget, jeg sætter ned med en veninde, som rent faktisk er klar til bare at sidde og lytte og reflektere og medføle, og hvor man bare kan mærke, der er tit en bedre refleksion fra kvinder, fordi de har været omkring det før, eller noget lignende før, eller har en veninde, der har været omkring det før. Og de har bare tænkt og talt og følt mere omkring noget af det der,
ja,
som gør, at de har noget klogt at sige.
Ja.
Mere end dreng, hvis vi skal generalisere lidt. Ikke?
Det må vi gerne her.
Den styrke er der også i at have veninder.
Det har faktisk begyndt at gøre ret meget med mange af mine venner, ikke? Det er, at jeg siger sådan, okay, har du brug for, at jeg bare lytter?
Mm.
Eller skal jeg lige finde arbejdshatten frem, ja, så vi finder, ja, nogle løsninger?
Ja, ja, ja.
Og der er faktisk mange, der har svært ved at sige,
bare lyt.
Jeg har ikke talt bare brug for, at du lytter.
Ja.
Men jeg havde en kæreste for nogle del år siden efterhånden, hvor jeg prøvede det af. Mm. Altså, hvor jeg simpelthen, vi stod nede på Kongens Nytorv, og vi var ude at spise middag, og så sagde jeg til hende, har du egentlig talt brug for, at jeg lytter til dig, eller skal jeg komme med et eller andet,
ja,
potentielt semi-begavet?
Ja, ja, ja.
Jeg har bare brug for, at du lytter til mig.
Ja.
Det er første gang, jeg nogensinde gjorde det.
Ja.
Og så begyndte hun bare at tale om alt muligt, ja, som betød noget for hende, og ditten og datten, og hun begyndte at græde osv., og jeg sagde ingenting. Nej. Jeg lyttede selvfølgelig til, hvad hun sagde,
ja,
og det var sindssygt mærkeligt.
Ja.
Fordi jeg er vant til at skulle sige, ah, skal du så ikke bare gå derover, eller så skal du da lade ham være, eller hvad nu kan være. Mm. Men det der med at få, man bare at stå der,
ja,
og bagefter så sagde hun bare, tusind tak, fordi du bare lyttede til mig.
Ja.
Og jeg tænker,
ja, det er fint.
Wow, det, der er noget, ja, her, ikke?
Det er så simpelt, men ja, så svært. Og så der, jeg har det på præcis samme måde. Det var virkelig også noget, jeg skulle lære. Og vi skrev en scene i 32 om det, hvor Jesper Oles karakter, Tobias, han skal prøve at lære Jesper det, hvor Laura, hun kommer flyvende ind og skidevred.
Ja.
Og så bruger han det, han kalder anerkend og give ret-metoden, som jo så er en lidt satireagtig udgave af det, ikke? Men det der med, at man bare lyt, og så bare tale med og, ja, sige, det er da også utroligt, hva'?
Ja.
Det kan, men hvorfor kan de ikke bare forstå, at du bare, altså bare give ret. Og så på et eller andet tidspunkt, så er det ud af kroppen på hende, og så siger åh, tak skat, jeg skal videre.
Ja.
Og det er overraskende brugbart, ja, og det er utroligt nemt at komme til, som du sagde før, det der med, du skal da bare, eller, det tror jeg ikke, fordi at det der med at undergrave deres fortælling,
ja,
ved at komme med alternative forklaringer på det, de siger, eller løsninger, som de ikke har bedt om, og så ender det med, at man bliver modstander, mens man faktisk bare skulle være der for at hjælpe,
ja,
og så ens forsøg på at hjælpe bliver til en sådan undergravelse i deres fortælling.
Ja, men jeg har tænkt meget over det efterfølgende, ikke? Altså at i virkeligheden, de fleste gange, når jeg taler med nogen, så har jeg faktisk ikke brug for at få at vide, hvad jeg skal gøre.
Nej, og det er som
altså, er det
fordi råd er som regel enormt dårligt, fordi folk baserer dem næsten altid på deres egne erfaringer,
ja,
og ikke på det, de lige har hørt.
Ja.
Jeg har stået præcis samme situation, og jeg skulle gøre det her. Men det var ikke præcis samme situation. Det var din situation. Det er noget andet.
Ja.
Så råd er som regel rigtig, rigtig dårligt. Men som du før formulerede du sådan en nærmest coachende, kunne man forestille sig, at du måske kunne,
ja,
altså hvor du sådan hjælper med at reflektere hen, ja, til nogle løsningsmuligheder. Det kan man jo gøre. Det er jo ikke det samme som at sige, du skal gøre det her, ja, så løser alting. Ja. Du skal bare smide dem ud, ja, eller hvad det nu måtte være.
Nu er jeg jo coach, ikke?
Du indrømmer det.
Jeg indrømmer her på åben mikrofon, jeg er coach. Men at hvis man ligesom prøver at se lidt samtalen som, at du er ligesom, du har en butik, og jeg har en butik, og så kan jeg ligesom gå over og banke på den, og så sige, hey, må jeg komme indenfor, ikke? Men det er det der med, at når man står og snakker med nogen, og så siger de, du ved, jeg er enormt stresset for øjeblikket, så skal du til at lave mindre. Så det løser jo ingenting.
Nej.
Men det med at sige, må jeg komme med et forslag? Altså, det er fandme en god lille regel.
Og det vil jeg sige, det er jo næsten det samme. Det handler bare om tilgangen til det, ikke?
Ja.
Fordi det næste, men det ved du bedre, du er coach, men så tænker det næste, vil, eller det første vil være at sige, vil du fortælle lidt mere,
ja, ja,
inden jeg løser alle dine problemer?
Ja.
Altså, og som du sagde før, bare lyt. Bare lyt til, hvad det er, og så få luftet op. Det kommer også an på, om man er der professionel coach, eller man er der som ven.
Du har ret, selvfølgelig har du ret i det, og jeg er også god til at stille de spørgsmål osv. Men jeg tror bare, at bund og grund, det er det, de fleste har brug for. Det er bare, at du siger til, altså det er også det der med, du kender den der klassiker, ikke? Med at man for eksempel siger, sådan, hvis jeg siger, nå Jesper, hvordan har din dag været? Og siger du sådan, ja, den har været okay. Så ved jeg jo godt, at der ligger noget. Men så er det jo bare tit der, at man, hvis man ikke så godt kan lide at gå ind i noget, så siger man, nå okay, fordi du sagde okay til sidst.
Ja.
Men i min optik, der vil jeg jo sige, der stiller du jo en dør op foran mig, hvor der står, har du lyst til at høre mere om,
ja,
ja, lyden?
Er du siddet og banket på?
Ja, lige præcis. Har du lyst til at banke på? Og så kan man sige, hvad betyder det, når du siger sådan der? Og det der med at Det er jo tit det, der er udfordring, synes jeg, når man har samtaler, især med mænd, ikke? Det er jo, at folk vil fandme ikke ind i de der, ind i de der døre, vel?
Mm.
Så sådan, det går. Man går, det går sådan, det går sådan okay. Nå, men det er jo godt. Mm. I stedet for, at de godt kan høre, nej, det går sgu ikke okay. Der er jo et eller andet her, der ligger i hans kommunikation. Det er fandme en god ting at ture og banke på de der døre, ikke?
Ja, de rigtige steder. Fordi de der, hvis man forstår at opfange de der signaler, ja, subtile signaler, så er de der jo overalt, hele tiden, i alle sammenhænge. Fordi du, hvis du lytter nok, så vil du også kunne høre en kollega, som du ikke kender særlig godt, eller mærke en lille ting i, bare det er en god weekend. Og så er det spørgsmålet, om du er tæt nok til den kollega til at spørge ind til det, ikke? Og så virkelig tur at gøre det med dem, som du er tæt på.
Ja, ja, så er der også nogle gange, du ved, man møder folk, ikke? Altså, jeg ved ikke, du har prøvet det med at sidde i et nyt selskab, og så sidder du siden af en, der hedder Christian, og så siger du, nå, hvordan har du det? Ja, jeg har jo været voldsom alkoholiker igennem de sidste 5 år, og min far pillede lidt ved mig, og desuden så har det været lidt svært ellers bare at eksistere. Altså, den er,
jamen, det lyder godt.
Ja, men skal vi drikke noget mere
panel? Så vender jeg mig lige den anden vej.
Ja, men du ved, og det er jo tit, ikke? Altså, der er også noget oversharing, ikke? For det fanden skal jeg tage ansvar for alle de der ting?
Jamen, det kan man jo ikke. Nej. Så må man jo bare sige, nå, det lyder fandme hårdt, at se, om man har overskud til det. Jeg elsker det jo, når sådan noget sker der. Fordi jeg tænker, det er også en traumat, en måde at behandle trauma på, der er ved at normalisere det. Jeg tænker, kæft, en styrke, det er at sige, hvordan har du det? Jeg har det sgu svært, fordi min far lige begået selvmord. Så må man sige, det der, altså det kunne også godt lyde som en tidlig sovereaktion, der stadig er i gang. Men, ja. men hatten af for at sige det højt, og turde sige det højt.
Ja.
Og så må man fandme også lige kunne rumme. Okay, det er en fuldstændig vanvittig diskussion der. Hvad er det, vi sidder og snakker om lige nu? Det er mig, der metaspørger.
Nej, jeg synes, det er mega fedt.
Det sidder og snakker om, hvordan du reagerer, hvis nogen ved siden af dig til et selskab siger, at deres far er begået selvmord.
Ja, altså det er jo, jeg synes, det er mega interessant, fordi det, jeg synes, der er interessant, det er, hvordan fanden har vi samtaler med hinanden, der kan noget?
Mm.
Mener det hver femte mand, han føler ikke, han har nogen tætte venskaber.
Ja.
Det er ret mange, ikke?
Og det er jo det, der er så vanvittigt, fordi når jeg hører sådan nogle tal, så tænker jeg, så er det jo for helvede ikke mig, der skal sidde her, fordi det kan jeg slet ikke forstå.
Nej.
Altså, der er nogle mænd, der går rundt derude, som jeg ikke forstår, og som jeg ikke aner noget om. Ja. Jeg tror faktisk, det er mest det, der er mit problem med at sidde i den her rolle og skulle snakke om de her ting. Det er en ting, at jeg kan snakke om mig selv, det kan jeg godt, men der er nogle mandeproblemer, som er meget større og meget vigtigere, og jeg forstår dem ikke. Altså, jeg forstår ikke, at du som mand kan have ikke nogen
venner.
Hvor er du henne i dit liv? Hvad for en generation er du? Hvad er det for et arbejdsliv, du har haft? Hvad er det for nogle beslutninger, du har truffet i dit liv, som gør, at du ender med ikke at have nogen venner?
Men en klassiker kunne for eksempel være, lad os sige, at du er blevet sammen med den kære kvinde, du stoppede med, da du var 29, ikke?
Ja.
Og I havde fortsat. Og du måske var en type, som du selv sagde, da du stoppede med hende, så var der lige 4 års venskaber, du lige skulle sådan, der skulle induceres med noget marinade, for at det fungerede igen, ikke?
Ja, ja, ja.
Men der er jo sindssygt mange mænd, der er mega dygtige til ikke at gøre noget ved deres sociale netværk.
Ja.
Så når du har siddet i en relation i 15 år, for eksempel, nu tager vi bare dem som et eksempel. Hvis du har været i en relation i 15 år, og ikke gjort en fis for nogle af dine venskaber. Så står du lige pludselig på gaden med to nettoposer og dit liv gennem 15 år.
Mm.
Så har du ikke redskaberne til at ringe op og sige, og være sårbar og sige, hey, prøv at høre, Anders, vi ved godt, vi kan tale sammen i 5 år, men jeg savner sgu at tale med dig.
Ja.
Så er det bare federe at sidde derhjemme, apropos det der
med
at være. Og drikke rødvin og se Netflix.
Mm.
Det er jo en af dem. En anden ting er, hvis du er meget introvert, så er det jo sindssygt svært at gå ud og tale med folk. Men det er bare for at sige, men det er jo måske inspirerende at kunne høre dig sige den måde, som du har taget dig af dine venskaber, hvordan du tager dig af dem.
Ja.
Og det er jo, altså hele konceptet her er jo at bevidsthedsgøre, hvad er det for nogle ting, vi mænd fedter rundt med.
Ja.
For eksempel det der med ikke at kunne sige til sin kæreste, vil du være skat, når du siger sådan det, så bliver jeg faktisk super ked af det.
Mm.
Sådan en lille sætning.
Eller bare række ud til en ven, fordi, som du ikke får snakket med, fordi du er et fast parforhold. Og, der. Og få det gjort, altså få skabt noget kultur omkring. Jeg synes, det er jo det, der er problemet for mænd, det er, at vi har ikke kulturen for det, hvor kvinderne skal nok få sørget for at få set med folk, og skal også sørge for, at man... Jeg snakkede med en ven forleden, som lige var blevet sendt på date med sin far af sin mor.
Ja.
fordi at de skulle ud, han skulle ud at rejse, og så skulle faren også afsted. Og så havde moren ligesom fået sørget for at connecte. Det var den weekend, faren også tog afsted. Og så var det kun lige til sidst i processen, de lige var nødt til at ringe til hinanden og sige, okay, så det er altså afgang 17.30, det er vi enige om. Det er godt.
Ja.
Hej. Og så var det det. Men resten havde moren ligesom sørget for. Så al initiativet, al planlægning og så videre, havde kvinden taget ansvaret for. Ikke?
Præcis.
Og det er den kultur, der er så utrolig dårlig.
Ja.
Men, og jeg prøver selv at gøre det med min far, at jeg synes, vi er ret gode, synes jeg, til at få lavet nogle aftaler,
ja,
hvor det bare os to, og få gjort de ting, som vi synes er sjove sammen, hvor det der med alene tid med den ene forælder er enormt værdifuldt, fordi man bare får snakket sammen på en lidt anden måde.
Ja.
Det prøver jeg at få gjort. Og jeg, altså, i det der med de mandetyper, jeg ved jo godt, hvad du taler om, og jeg ved jo godt, hvad det nok også, hvad det er for nogle mekanismer, der er. Det var sjovt nok også sådan en, jeg spiller i serien.
Præcis.
Michael der, som er forsvundet helt væk i sit arbejde, og bare smidt madras ind på kontoret, og slet ikke haft evnen til at have nogle dybere forbindelser med nogle mennesker overhovedet. Så han netop er en mand, der er endt med kun at have arbejdet tilbage. Ikke nogen kæreste, kone, og ikke og heller ikke nogen venner faktisk. Stort set andet, end hvad der er igennem arbejdet, ikke? Og forsvinder de så, når arbejdet forsvinder.
Altså, det er sgu en vigtig pointe, fordi altså,
det er jo nok den vigtigste, fordi det er jo de, ja, mænd, der virkelig har problemer. Og det er de mænd, der virkelig, hvad skal man sige, svigtet af det strukturelle system. Det er ikke kun kvinder, det går ud over. Det er også de mænd, som der har forsøgt at leve op til at være en rigtig mand i mange år med deres arbejdsfokus og deres provide for familien og deres måde at være på generelt, så de ikke lige har fået prioriteret de vigtige sociale ting, og de har ikke haft nogen redskaber til at have de venner der. Og så sådan senere i livet, så altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, de der tal for mænd, i forhold til ensomhed og alkoholisme og sådan noget. Ja. Det er jo helt uhyggeligt.
Ja.
Og sådan et kæmpe, kæmpe svigt. Jeg så sådan et foredrag med Emma Holten, og nu kommer, ja, jeg til at lyde enormt
Ej, hvor er du elitær?
Ja, ja. Ja. Jamen, det er jeg. Det står, ja, jeg, men det står jeg heldigvis ved. Men hun sagde noget meget fint i forhold til, når man ser, at lønkurven knækker omkring graviditeten for kvinder, og mændenes kurve fortsætter opad, så påpeger hun nemlig, der er et svigt. Det er kvinderne. Og så er det andet svigt, det er mændene. Fordi når den kurve bare fortsætter derud, så betyder det mindre kontakt til børnene, mindre kontakt til andre mennesker i deres liv. Og det er det, man ser resultatet af, når det bliver 60+. At så hvis nok ting går galt, eller de mister deres kone, eller bare generelt, at sådan, de skal til at tage ansvar for deres liv selv, og finde ud af, hvem er de uden deres arbejde.
Altså lidt fucked, ikke?
Ja. Så mangler der noget.
Men det er jo apropos det med, at man har nogle dias-projektioner, eller nogle idéer om, hvordan tingene skal være. Ikke?
Mm.
Og det er igen det der, hvis du ligesom kan én ting, du er dygtig til at handle, du er god til at tage ansvar for, at der kommer penge på kontoen, og der er tag over hovedet, ja, og børnene har det, de skal bruge osv. Men du ikke har lært at tage dig andre ting.
Ja.
Og det er vigtigt for mig at understrege her. Det handler jo bare om træning. Det handler jo bare om, at ligesom du havde ikke trænet dig i at gå ind i et rum, der var klamt.
Mm.
Men det mener jeg selvfølgelig at gå ind og tale med din kæreste om, at den måde, som tingene er på lige nu, det du kan mærke, du savner hende, eller hvad det kan være, ikke?
Ja.
Altså, så det handler jo i min optik om den der manglende træning i at kunne tage sig af noget, der potentielt er svært.
Ja.
Og derfor så gør man bare det, man har fået at vide hjemmefra.
Mm.
Og altså, de lavede jo også, nu, når vi nu er i gang med at male de store, med de store sorte toner, altså de har lavet sådan nogle undersøgelser, og det siger næsten sig selv, men det er meget interessant alligevel, at de har jo spurgt de her mange mænd, der har ligget på deres deathbed, altså døden den er, og så sagt, hvad fortryder du ved liv? Jeg fortryder, at jeg ikke brugte mere tid med min familie, eller mine venner.
Mm.
Ikke? Altså, som min kære, desværre afdøde far sagde, der er ikke nogen lommer i det sidste sæt tøj. Det synes jeg bare meget godt sagt. Altså, tillykke med alle dine millioner, og så kan du så sidde alene et eller andet sted i Rold Skov og tælle dem, ikke?
Totalt. Men som så strider imod de forventninger, der er til os hinanden i løbet af livet.
Ja. Hvad er det for nogle... Altså, nu sagde du, at Julia og dig, I har sådan kigget på nogle af de der store emner, som, hvad skal man sige, bearbejder på en humoristisk måde, eller I tønder måske lidt op med noget humor, noget lidt sjov distance og sådan noget. Men hvad er det for nogle af de ting, som du sådan kan se er gennemgående for de ting, du laver?
Må jeg ikke starte med at sige, jeg tror bare, at distance er et forkert ord, fordi okay. Jeg synes, det er hellere at sådan dykke ind der, hvor det gør lidt nullerne alder, men på en sjov måde.
Ja, okay.
Altså sådan, så det gør det lidt nemmere at slutte. Det er ikke en ironiserende, distancerende form for humor, hvor man siger, det var lidt bare for sjov.
Okay, yes.
Det er sådan en gennemgående ting faktisk, det var bare for sjov. En sætning i serien, som man bruger, når man lige præcis
skal devaluere
om,
noget.
Ja. Når man får sagt noget, som der er lidt for rigtigt,
ja.
Så var det bare for sjov.
Ja.
Og det gør vi netop ikke med serien. Vi prøver at sige noget, der er så rigtigt som muligt, men på en sjov måde.
Mm.
Og ja, jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt at tage fat i noget, som er svært. Og det synes jeg, det her er. Det er svært at navigere i den måde, samfundet har forandret sig på, så der er nogle grupper, der før ikke er blevet hørt, som nu har fået en stemme, og fået plads, og fået medvind, tiltrængt.
Mm.
Og der er blevet et opgør med nogle magtstrukturer, som alt sammen er tiltrængt og godt. Og samtidig er der også enormt høje bølger i debatten omkring det, som gør, at du næsten ikke kan sige noget, uden at blive flået ud på den ene fløj. Og det gør det enormt svært at tale om, fordi at så, hvis man sidder, som vi sidder her, og prøver at se tingene fra lidt forskellige perspektiver,
ja.
Frem og tilbage, vi prøver at lægge os et eller andet sted fornuftigt i midten, så det har der stort set ikke været plads til i de debatter, der har været omkring de samfundsforandringer, der har været de sidste 10 år.
Enig.
Det synes vi var på tide, at der var det, og et forsøg på det, på en sjov måde prøve at lave et nuanceret billede af de problematikker, der har været op, som er ligestilling, hyggeracisme, små grænseoverskridende adfærdsting i hverdagen, magtmisbrug på den lille skala, som det foregår på arbejdspladsen. Og prøv at tage fat i de problematikker og situationer og typer, hvor køn er en stor del af det, og prøv at pege på, hvad er det, der er sket i de sidste år. Det er som om, der er en meget gammel verden, fyldt med hvide heteroseksuelle cis-kønnede mænd, som er blevet flået ud af deres virkelighed. Og som får dem til at vågne op lige pludselig og sige, hvad er det, der foregår? Stop det hysteri. Og så er der en anden gruppe, som skriger på en forandring, som går alt for langsomt, og som også skal til, men som også kan virke enormt voldsom en gang imellem, i at hvad er reglerne for vores borgerbrug nu, og hvad er racisme nu, og hvad er ligestilling nu? Bølgerne går enormt højt.
Ja.
Og man håber ligesom på, når det der pendul svinger frem og tilbage, så går vi ud mod den ene fløj, og så på et eller andet tidspunkt begynder det at vende lidt tilbage til en normal tilstand, og så kan det være, at det svinger ud i den anden side. Og der tror jeg, vi er lidt på vej tilbage mod en midte, hvor de fleste nu efterhånden er træt af at høre på dem, fløjene, der skriger af hinanden.
Ja.
Og nu skal vi til at snakke om, hvordan får vi hverdagen til at fungere for alle os, der egentlig bare står inde i midten og prøver at gøre det så godt, vi kan.
Ja.
Og det er et godt tegn, hvis vi begynder at kunne lave sjov med det.
Ja.
Og ikke tage det alt for seriøst. Selvom det ikke skal være mindre alvorligt eller vigtigt af den grund, men bare det med at prøve at have lidt sjov med det, og se det med et glimt i øjet.
Ja.
Så det er et forsøg på at lave en serie, der tager fat i de her problematikker på en sjov måde, men alligevel også få sagt noget. Og derfor var det så vigtigt for os virkelig at få den skrevet, så der er ikke nogen helte og skurke i den. Fordi det vil være forfærdeligt, hvis man kom til at lave en serie, hvor det selvfølgelig bare var de unge kvinder, som der har ret i alt, hvad de siger.
Ja.
Og hvorfor skulle man sige dem imod? For de er jo fornuftens stemme. Eller en serie, hvor det ender med at være den gamle, fornuftige boomermand, som der jo nok ved, hvad der er op og ned i den her verden. Ja. Selvfølgelig er det ikke sådan. Så vi prøver at lave en serie, hvor alle faktisk tager lidt fejl. Og alle derfor også har en lille smule ret.
Men det synes jeg da generelt, I er ret gode til i de ting, I laver.
Tak.
Altså når jeg kigger på det, fordi jeg kan jo både se din karakter, Jules karakter og så videre. Altså der hele tiden, der er ikke noget sådan, den ene er fornuftig, eller den anden er ikke, altså nej. Eller den anden er en idiot, ikke?
Nej.
Og det er måske også bare enormt, jeg synes det er enormt vigtigt, fordi igen, altså hele tematikken, det vi sidder og taler om i dag, det er jo der med, jamen i virkeligheden skal vi være så modige at sige, at der er nok noget fra begge verdener, som kan bruges.
Ja.
Der er nok noget med, at der er nogle kvaliteter i det maskuline, som stadigvæk kan noget.
Mm.
Der er noget med, at det feminine har nogle fantastiske kvaliteter, som også kan noget.
Mm.
Det er jo kombinationen af de ting.
Ja.
Ikke? Så det er noget med at sige, jamen, det maskuline bliver jo nu engang tiltrukket af det feminine.
Mm.
Det er måske noget med måden, vi tænker på, sådan helt biologisk. Måden, vi kigger på verden, vores interesse i detaljen, vores ønske om at handle og så videre. Det er jo enormt smukt over mod det feminine, som er undersøgende og empatisk og legende og alle de ting. Men det er kombinationen, jeg sådan savner lidt
ja.
I den der. Altså, kunne man lege, at der var noget begge sider, vi kunne bruge? Og det synes jeg faktisk, I formår meget godt med ting, I laver.
Tak.
Det undersøger i hvert fald begge ekstremer.
Ja.
Eller... Så jeg ved godt,
endnu mere den her gang, vil jeg sige. Ja. Julie Jesper-karaktererne i 29 var jo meget... De var ikke så hårdt trukket op, men det sjove ved dem var, at de var jo antiteserne på kønnene. Altså, de ja. Var... Julie var den udadreagerende, handlende, med stærke holdninger. Jesper var den forsigtige, den reflekterede, den følelse.
Hun var faktisk lidt maskulin, ikke? I hendes...
Jo, og han var lidt feminin i sin... Altså,
i hans approach,
ja.
Som man siger
og
på
det dansk. Og det var jo ikke tilfældigt. Altså, det var jo, fordi vi gerne ville lave noget moderne, som kunne reflektere over kønsrollerne også i dag, ikke? Og det sjove er med Bag Enhver Mand-serien, at vi så gået tilbage til virkelig at spille klassiske mænd- og kvinderoller. Så jeg er meget maskulin og aggressiv og træmand. Og Jul kommer ind som fornuftens blide stemme, som skal rettet op på en arbejdskultur, som der faktisk bare ikke er i orden. Og så nuancerer vi det hen ad vejen, selvfølgelig, fordi det skal det lyder også, som om der er et ret nemt svar på, hvad der så er rigtig og forkert i den sammenhæng. Fordi alle ved, at Kokke er for voldsom og for aggressiv, og tonen er for hård.
Ja.
Men apropos det med at lære lidt af hinanden, så får man også set, at lige præcis i restaurationsbranchen, hvor prestigen er så høj, tempoet er så højt, presset er enormt, der er en grund til, at man taler så hårdt. Det er fordi, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi videre.
Ja.
Apropos det maskuline.
Oh, ja.
Vi kan ikke blive ved med at kage rundt i det her. Nu har jeg sagt til dig to gange, at du skal gå ned til bord 16 med de fire tallerkener der. Og du bliver ved med at komme tilbage og spørge, hvad bord du skal gå ned til. Tredje gang, så siger jeg det ikke pænt til dig. Så er det nu. Afsted. Og ellers er du ude.
Ja.
Der kan du ikke sige, det kunne være så dejligt her, nu hvor du er vendt tilbage tredje gang, hvis vi sammen kunne blive enige om, at det måske var bord 16, du gik ned til den her gang.
Imens maden er varm.
Ja, præcis, fordi nu er den faktisk kold.
Ja.
Så nu kommer den helt sikkert tilbage til mig igen, og så kan jeg lave den forfra, og så mistede jeg de penge. Og jeg prøver i forvejen at kæmpe meget, meget hårdt for at få en lille smule overskud i den forretning her.
Ja.
Så din inkompetence, den har jeg faktisk ikke tid til. Altså, der er en grund til det. Ind, ud, hurtigt, A til B, videre, og ikke så meget snak, ikke så meget pjat. Og jeg synes, vi var i lære på en restaurant, det var dybt fascinerende at være i, fordi jeg er enormt dårlig til det der. Det var virkelig sådan, jeg kunne høre, når jeg skulle råbe to kød, så fik jeg råbt det på en måde, så der lå en undertone
to
af,
kød?
Hvis du har tid, ellers så siger du selvfølgelig bare til, ikke?
Ja.
Og det endte med, at de står og kigger på mig, og sådan kniber øjnene sammen og siger, hvad? Fordi det er gennem et køkken med røg og damp og tempo og sådan noget. Ja,
kasseroller der.
Fuldstændig alarmer, så kan man ikke stå der, to kød, eller synes du? Det ved jeg ikke.
Ja. Hvordan vil du have det med at lave noget lammesteg?
Ja. Det er selvfølgelig først, når du har tid. Jeg har ikke lyst til at lægge et unødigt pres på dig.
Nej.
Og så kommer den rigtige køkkenchef og siger, to kød! Og så var det bare... Okay, det var det, der skulle til. Fordi så, og det er helt tydeligt, at der blev med det samme sagt, ja tak. Der blev ikke sagt, hvorfor siger du det så hårdt? Det er jo bare sådan, spillereglerne er i det miljø. Det går stærkt. Det er en hård tone. Så det, okay, det var for at komme hen til, ja, der er nogle styrker i det der, som der er en grund til, tingene er, som de er. Der er en grund til, verden er, som den er.
Ja.
Det er ikke alt sammen bare dårligt. Men som du siger, det skal selvfølgelig fusionere sig med, at vi også kan tale ordentligt til hinanden.
Ja, ja, altså det er jo sjovt, fordi jeg har jo sådan noget, hvor jeg virkelig føler mig som sådan en mand, det er, når jeg laver sådan, du ved, håndværk sammen med andre mænd. Altså det der med, hvor...
Skal det være sammen med andre mænd?
Nu kommer pointen her, ikke?
Mm-hmm.
Er du klar? Er du klar til at høre min pointe?
Ja, jeg er meget, meget spændt på, hvad der kommer nu.
Det der med, at man kan... Altså for eksempel så var jeg over hos nogle venner på weekender siden, og så skulle vi rive nogle gulve op, og vi skulle fjerne nogle ting og sådan noget. Men det der med, der er sådan en fuldstændig... Der er ikke nogen, der taler.
Nej.
Der er ikke nogen, der behøver at sige noget til nogen om, hvad det er, der fungerer. Det er bare, jeg kan se, om en sekund, så skal han bruge en lægtehammer.
Ja.
Og jeg kan se om 72 sekunder, så kommer den der ledning, som glider hen over det der stykke træ, kommer til at sætte sig fast i det stykke søm. Løfter den lige henover. Altså det der glidende effortlessness, der kan jeg mærke, det kan godt være, det ikke er maskulin. Nu, det føles...
Til at sige, hvad var det særligt maskulin?
Jamen det ved jeg ikke. Jeg kan også mærke, I'm retracting.
Ja, det bliver du nødt til, fordi det der lyder, jeg forstår fascinationen 100%, men, og jeg forstår også godt...
Det er måske noget, jeg tit oplever, når jeg ser mænd arbejde sammen. Det er den der sådan lidt maskine-ting. Det synes jeg er mega
Og kvinder, de kager rundt i det.
Kvinder, de er jo bare lort.
Ja,
nej, nej.
Til alting.
Nej. Men det, ja. jeg sidder på overhovedet ingen måder her, og lad os skynde os at trække det tilbage.
Men jeg forstår, hvad du mener. Det er sådan, jeg har det med et filmsæt, hvor det er jo mit køkken, hvor kommunikationen, fordi det koster 25.000 i timen eller sådan noget, at køre sådan et sæt, så tid er penge, ja. Det skal gå stærkt, samtidig med, at kvaliteten skal være høj. Præcis det samme som mit køkken. Og derfor, altså det påvirker også, at der er en tydelig magtstruktur på sæt, for der er ikke tid til cirkelpædagogik.
Nej.
Der er tydelige kommunikationsgange, der er tydelige arbejdsopgaver, alle har en brik i det puslespil, og alle skal løse deres funktion, og når det lykkes, så bliver det rigtig godt, og hvis der er en, der fucker op, så går det ud over det hele.
Ja,
og det,
så står alle glor.
Så står alle glor og venter, ja. Og mister penge, og ja. Resultatet bliver lidt dårligere. Så jeg forstår, hvad du mener, og det er også der, jeg kan sagtens genkende en maskulinitetsfølelse i det, det er også fordi, jeg er instruktør, så det er mig, der sådan bestemmer derude og kalder den, og træffer de, sådan, du ved, man skal træffe hurtige beslutninger,
ja, ja.
Og man skal have folk til at gøre, som de skal, og jeg er ikke en tyranleder overhovedet. Jeg kan godt lide, at vi har det rigtig godt sammen, når vi arbejder. Men det betyder ikke, at man ikke kan arbejde hurtigt og være direkte i sin kommunikation. Og sige tingene direkte, når de ikke er gode nok. Svinge noget igennem, når man ikke synes, man er færdig. Og der står en, som der betaler for det, og siger, at vi skal videre nu. Og så tvinge tingene igennem. Og sådan. Der er en maskulinitet, som jeg godt kan lide at være i kontakt
var du,
med.
Der vil du gerne møde mig på det?
Ja.
Okay.
Så længe du ikke siger, det er noget mandigt.
Okay.
Noget mandeagtigt. For ja, det er jo det er maskulin, helt klart.
Det er en maskulin dyde.
Maskulin dyd.
Kan vi sige det?
Jeg vil sige, det er maskulin. Altså, det er bare maskulin. Det er ind til benet, det er direkte, det er effektivt, det er hurtigt, det er handlende, det er handlekraftigt. Det er ikke følsomt, det er ikke sårbart, det er ikke reflekterende. Så derfor synes jeg, det er noget maskulin.
Ja. Synes du, at vi er kommet rundt om noget, der er interessant i dag?
Ja.
Er vi ikke det?
Jo, det synes jeg.
Synes jeg også. Altså, der er mange ting, vi kunne tale om nu, men vi skal også, du ved, inden folk synes, vi sover så rundt i det.
Det løb, tror jeg, har kørt.
Ja.
Det er et mirakel, hvis der sidder nogen tilbage stadigvæk.
Ja, og flere begået selvmord.
Da du begyndte at snakke om, at kvinder var lort til alting, ja. Der gik det galt, tror jeg.
Ja, det er rigtigt.
Eller også var det der. Det folk virkelig sådan, ja, det kan sgu alligevel noget, det her.
Jesper, det var en kæmpe fornøjelse at møde dig.
Ja, tak. I lige måde.
Og pøj pøj med den nye serie.
Tak skal du have. 1. januar på DR1.
1. januar på DR1.
29. december på DRTV. Du kan se alle 8 afsnit på en gang.
Jeg synes også lige, at man skal tjekke dit bagkatalog ud.
Jo, tak skal du have.
Gode sager der.
Tak skal du have.
Godt. Skal vi ikke bare sige, vi ses?
Vi ses.
Hej hej.
Hej.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.